Psalmi 128. Lumë kushdo që ka fri nga Zoti dhe që ecën në rrugët e ti. Atëherë ti do të ashë me mundin e duarve të tua, dhe do të ishi lumtur dhe do të gëzosh begatin. Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisate. Bite tu si druru lirë rreth tryezësate. Ja, kështu do të bekohet njeriu që ka fri nga Zoti. Zoti të bekoft nga Sioni dhe ti pafsh begatin e Jeruzalemi tër ditët e jetës sate. Po, pafsh bitë e bive të tu, paqja qoft mbi Izraelin.